Aș vrea ca în această dimineață să deschidem în Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 15 la 22. Matei 22, dar la versetul 15 la 22. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, care i-au zis: Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să spese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei au adus un ban. El i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. Din zilele vieții pământești ale Domnului Iisus Hristos și din împrejurarea aceasta care a avut loc într-o zi, se pare, de marți, săptămâna mare, săptămâna patimilor, și până astăzi nu este nimic nou sub soare. Lucrurile s-au repetat de-a lungul istoriei omului pe pământ, din loc în loc, însă în zilele noastre trebuie cu amărăciune să recunoaștem că ceea ce a fost atunci, în experiența Domnului Iisus Hristos, tocmai acum, în zilele de la urmă, în zilele noastre, se repetă la o dimensiune mondială. Fariseii, care erau reprezentanții religiei lui Israel, și irodienii, reprezentanții politici ai lui Irod, și-au dat mâna atunci împotriva Domnului Iisus Hristos. Și astăzi trebuie să recunoaștem cu amărăciune că lumea religioasă împreună cu lumea politică și-au dat mâna, au făcut pact, măcar că acestea nu s-au înțeles niciodată și au fost ostile una alteia. Fariseii și irodienii nu împărțeau aceeași viziune și erau ostili unii altora, dar când a fost vorba să se unească împotriva Domnului Iisus Hristos, n-au avut nicio rezervă. Și noi trăim această realitate astăzi. Lumea politică și lumea religioasă și-au dat mâna împotriva lui Dumnezeu, împotriva Domnului Iisus Hristos, au făcut alianță, și aceasta este implicit împotriva noastră. Așa că să nu ne surprindă vremurile pe care le-am prins, pentru că Domnul a îngăduit să fim în vremea aceasta. Nu aș vrea să rămânem cu o atitudine pesimistă sau de amărăciune, cum eu am amintit mai devreme, ci să privim mai mult în sus ca oricând și să ne bucurăm, totdeauna să ne bucurăm că suntem copii lui Dumnezeu, că suntem răscumpărați, că veșniciile ne stau înainte ca noi împreună cu Dumnezeu să ne bucurăm și să-i aducem laudă și închinare. Și sigur că, cel puțin pentru mine, ideea centrală sau punctul central al acestui pasaj se află în versetul 21. Cuvântul Domnului Iisus Hristos: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Pentru că, iarăși, dacă observăm, privind cu realism și o gândire, așa cum zicem noi, la rece, obiectivă și nu subiectivă, vom observa, trebuie să fie observat, dar vreau să realizăm încă o dată că ne învârtim în general în jurul persoanei noastre, a nevoilor noastre, a problemelor noastre, a familiei noastre, și puțin timp când putem acordăm și lui Dumnezeu, poate ne gândim că merită să-i aducem ceea ce El așteaptă de la noi, și aș dori ca astăzi să scoatem un pic în evidență această realitate. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Este uluitor că fariseii aceștia, mulți dintre ei, și Nicodim scoate în evidență și aici ei însuși recunosc, au înțeles că au de-a face cu un proroc, cu un om de excepție venit de la Dumnezeu, și se împotrivește lui pe fața lui Dumnezeu. Asta este nebunia omului păcătos. Vede, înțelege, recunoaște realitatea și luptă împotriva lui Dumnezeu, adevărului. Și din ce în ce mai mulți semenii noștri până astăzi recunosc că este Dumnezeu și luptă într-un mod voit împotriva Lui. Este incredibil. De aici ne-a scos și pe noi Dumnezeu. Dintr-o stare ca aceasta ne-a scos și pe noi și ne-a făcut copiii Lui. Avem în acest capitol pilda vierilor. Iar la finalul pildei vierilor este scris de la versetul 45 așa: după ce au auzit pildele Lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-L prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept proroc. Înțelegeau lucrurile, realizau despre ce este vorba, și în loc să se smerească, în loc să se prosterne cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, înaintea preiubitului său fiu, s-au sfătuit să lupte împotriva lui și să-l șteargă de pe pământul celor vii. Și în pilda nunții fiului de împărat, din nou, este aceeași atitudine a respingerii lui Dumnezeu, a respingerii Domnului Iisus Hristos. Și când au văzut atitudinea lui, a Domnului Iisus Hristos, oamenii aceștia religioși, și cu susținătorii lui Irod, irodienii, au făcut pact, au făcut alianță, s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la El pe ucenicilor împreună cu irodienii, care i-au zis: învățătorule, știm că ești adevărat, extraordinar. Nu toți credeau în El. Mulți au cunoscut realitatea. Probabil că aici este și o doză de ironie. Și mai jos Domnul Iisus Hristos le spune direct despre ce vorba. Sunteți vicleni, sunteți plini de vicleșug, adică și de răutate, oamenii ai fără de lege. Știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să spese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Era un adevăr, indiferent de cum era el spus, își vor primi judecata pentru aceasta, dar era un adevăr. Mergem mai departe. Spune-ne dar Ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea răutatea, vicleșugul, a răspuns: pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Fățarnicilor. Sunt cuvinte aspre, dar sunt reale. Poate privim și noi acum cu o anumită atitudine de acuzație la oamenii aceștia. Însă totuși trebuie să rămânem echilibrați și să privim și în viața noastră, să nu cumva să existe o astfel de atitudine, cât de mică, de vicleșug, nici pe verticală, nici pe orizontală, nici o atitudine de a ispiti pe cineva, de fățărnicie, adică ipocrizie, falsitate, prefăcătorie, lipsă de sinceritate. E bine să ne cercetăm totdeauna și prin harul Domnului să fim oameni onești, echilibrați și să putem căpăta îndurare, curăție, sfințenie în viețile noastre. Arătați-mi banul birului. Și i-au adus un ban. El i-a întrebat: chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt? Chipul acesta, m-aș opri un pic aici. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Las deoparte aspectul istoric de aici. Ați văzut că am trecut repede peste aceste versete, nici timpul nu ne va permite și aici cum era cu banul și așa mai departe. M-aș lega de chip. Prin harul lui Dumnezeu, pentru că El așa a gândit în înțelepciunea Lui suverană și de nepătruns, să ne creeze, să creeze pe om după chipul și asemănarea sa. Și este foarte interesant și cred că totodată ne responsabilizează când citim, de exemplu, în 1 Corinteni 11:7, unde Apostolul Pavel spune că bărbatul sau omul este chipul și slava lui Dumnezeu. Frați și surori, realizăm noi aceasta? Noi suntem slava lui Dumnezeu aici, reprezentăm slava lui Dumnezeu. Suntem și avem chipul lui Dumnezeu, așa ne-a rânduit El, și slava Lui. Păi pentru mine asta este cutremurător. Noi, fiecare în parte, să fim un reprezentant al chipului și slavei lui Dumnezeu. E puțin aceasta? Ce atenție ar trebui să trăim în lumea aceasta? E o povară covârșitoare pentru fiecare dintre noi de responsabilitate. Păi ar trebui să fim atenți la fiecare pas pe care îl facem în societate. Oriunde ne mișcăm, în adunare și când vom pleca și mai departe. Eu sunt chipul, făcut după chipul și slava lui Dumnezeu. Este extraordinar lucrul acesta. Știți, am citit și noi despre multe dezbateri de multor oameni credincioși și sunt păreri împărțite cu privire la ce reprezintă, ce este chipul lui Dumnezeu. În Geneza se spune că Dumnezeu o spune, că am fost făcuți după chipul și asemănarea sa. Și fac deosebire între chip și asemănare și când despici firul în patru, ieși din context de cele mai multe ori. Dați-mi voie, frați, să spun că trebuie să fim atenți de fiecare dată când suntem înaintea adunării, să nu despicăm firul în patru și că de multe ori ieșim din context, din ceea ce vrea să redea textul, chiar dacă sunt lucruri interesante și ajung la intelectul nostru ca ceva deosebit sau nou. Multă atenție ar trebui în privința aceasta. A fi creat după chipul lui Dumnezeu. Sigur că e vorba de o ființă vie, inteligentă, care are capacitatea și este capabilă să aibă comuniune neîngrădită cu Dumnezeu. Apostolul Pavel, de exemplu, la Atena, în Fapte 17, combate cu tărie ceea ce vede acolo, și anume că acei idoli care îi întâlnește în cetatea Atenei, pentru că sunt lipsiți de viață, că ar fi putut să fie reprezentanții lui Dumnezeu. Nici de cum. Nici de cum. Deci, vreau încă o dată să repet sau să subliniez și cu alte cuvinte, dacă se poate, ceva cu privire la chipul lui Dumnezeu și pe parcurs probabil că vom mai reveni. Aș vrea să spun că chipul lui Dumnezeu, după care a fost creat omul, este viața, inteligența, moralitatea și voința. Nu e totul. Nu vom înțelege pe deplin lucrurile acestea. Dar Scriptura ne ajută să înțelegem aceste adevăruri și altele care se pot adăuga în privința aceasta. Este arătat în Scriptură că nimeni nu-L poate vedea pe Dumnezeu. Nimeni nu-i poate vedea fața. Moise a cerut în Exod 33, vrea să îl vadă pe Dumnezeu, avea o comuniune cu el unică, așa cum Dumnezeu de altfel mărturisește despre Moise în Numeri 12 și vorbește către Aaron și Maria și le spune: Moise, situația cu el este ceva special, deosebit de toți ceilalți oameni. Eu îi vorbesc cu gură către gură și el vede chipul meu, chipul lui Dumnezeu. Este un loc unic în Scriptură și revin în Exod 33, când cere Moise să vadă chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune: nu se poate nici de cum să vezi frumusețea mea, frumusețea mea, ce frumos, și fața mea, fața mea n-ai să o vezi nici de cum. Dar uite, voi îngădui să stai aici în crăpătura stâncii, eu voi pune mâna până voi trece în toată frumusețea și slava mea și după ce îmi voi trage mâna, mă vei putea vedea pe dinapoi. Și a văzut ceva pe dinapoi, din măreția și din slava lui Dumnezeu. În Ecclesiastul 7:29 este scris că Dumnezeu a făcut pe oameni într-o stare de neprihănire. Face parte din chipul lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu, care s-a transmis în om. Dar oamenii umblă cu multe și retenii. Ecclesiastul 7:29. Și încă un loc din Scriptură pe care eu aș vrea să îl putem citi împreună, este unul din locurile mele preferate și de aceea vreau să deschid la Efeseni 4:24, unde găsim scrise aceste cuvinte: și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Iată un cuvânt în Noul Testament care vorbește despre chipul lui Dumnezeu, și anume neprihănire, sfințenie și adevăr. Neprihănire, sfințenie și adevăr. În Geneza 1:31 găsim scris, după ce Dumnezeu a creat, a făcut creația, a făcut și pe om, este menționat acolo că s-a uitat la tot ceea ce a făcut și a văzut că toate erau foarte bune. Toate erau foarte bine. Inclusiv în viața omului. Cum se spune? Inocent, sfânt, desăvârșit, având o relație cu Dumnezeu în fiecare dimineață, când Dumnezeu venea în răcoarea grădinii și îl striga pe om și sta de vorbă cu el. Ce părtășie a avut Adam cu Dumnezeu în grădina Eden? Nu știm, dar trebuie să fi fost ceva special și unic. Și unic. Nașterea din nou. aduce înaintea noastră un adevăr minunat. După căderea în păcat, după ce noi toți ne-am născut în fără de lege și în nelegiuire, ființe cât de plăpânde și mici, scumpe și gingașe, cum privim și noi spre copii, dar din creștet și până în tălpi, purtători ai păcatului. Și în privința aceasta sau în urma acestei realități, ne-am născut în lumea aceasta ca oameni păcătoși. Aș îndrăzni să spun vinovați înaintea lui Dumnezeu. Moștenitori ai păcatului. Mergând repede înainte prin Scriptură, aș aduce înaintea noastră un cuvânt din Romani 8:29, care arată că nașterea din nou produce o regenerare a chipului lui Dumnezeu în noi. Acolo stă scris așa: și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Și asta găsim și în 2 Corinteni 3:18. Așadar, ajungând aici, că noi am fost rânduiți să fim regenerați și noi din nou să ia chipul acesta moral și de neprihănire a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în El. Suntem constrânși sau ne ajută Scriptura să ne îndreptăm acum spre Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că El este adevărata reprezentare a gloriei lui Dumnezeu. Și avem multe versete în Scriptură care scoate în evidență această realitate. Deci, reprezentarea perfectă și imaginea desăvârșită a lui Dumnezeu o găsim în Domnul Iisus Hristos. Așa găsim în Evrei 1:3, că El este oglindirea slavei și întipărirea ființei lui Dumnezeu. Sau în 1 Coloseni 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Și apoi în versetul 19 și apoi în 2 Coloseni, versetele 8 și 9, unde se arată că Dumnezeu a hotărât ca în El să locuiască toată plinătatea dumnezeirii, în Domnul Iisus Hristos, reprezentantul Fiului Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în lumea aceasta, și după care și noi suntem chemați să ne lăsăm modelați, sau este lucrarea Domnului Iisus Hristos de modelare a caracterului nostru, a persoanei noastre, noi născute din nou prin Duhul Sfânt, ca să purtăm într-adevăr încă de aici, de pe pământ, chipul moral al lui Dumnezeu. Sfințenie, neprihănire și adevăr în noi. Sunt lucruri atât de mărețe și de minunate la care am fost chemați. În Ioan 14:8-9 găsim acea împrejurare sau acea stare de vorbă dintre Domnul nostru Iisus Hristos și ucenicii, când la un moment dat Filip spune: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și atunci, parcă mirat, cel puțin așa înțelegem din textul, din versetul 9, Ioan 14:9, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, chipul lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Și vreau să subliniez acest adevăr, pentru că de aceasta avem și noi trebuință. Noi avem felul nostru, chipul nostru, purtarea noastră, înțelegerea noastră, manifestarea noastră, dar de multe ori lipsește chipul Domnului Iisus Hristos, care este una cu chipul lui Dumnezeu Tatăl. În Filipeni 2:6, de asemenea, este scris, amintesc câteva versete din Scriptură, dintre multe altele care sunt prezente pe paginile Scripturii. În Filipeni 2:6 este scris că El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Și tocmai acest chip al lui Dumnezeu care este rânduit de El prin Domnul Iisus Hristos să fie și în noi, este adesea atât de afectat. Și lumea aceasta exercită o puternică presiune ca să ne imprime chipul ei. Doar întreagăt. În Valea Dura, o câmpie sau o câmpie a Babilonului, e mare zarvă. Acolo Nebucanețar a dat ordin să se facă o statuie, era chipul lui, înaltă de vreo 60 de coți, lată de vreo 6 coți de aur. Și toți supușii, căpeteniile, tot staful lui și apoi și mulțimile să vină și să se arunce cu fața la pământ și să se închine înaintea acestui chip. O lucrare demonică. Am văzut ieri, mi-a fost arătat și mie niște fotografii cu copiii de-ai credincioșilor pe care noi îi cunoaștem. N-avea nimic din chipul părinților, al fraților, al bisericii și era 100% chipul lumii acesteia. Două fete drăgălașe. În niște poze mi s-a strâns inima. Doamne, ai milă de noi! Ce puternică presiune din partea lumii să ne imprime chipul ei. Așa că în Romani, nu degeaba spune Apostolul Pavel 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți sau să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Domnul Iisus să ne ajute pe toți și să fim și de folos, că avem responsabilitate în privința aceasta, ca să lăsăm chipul Lui în viața noastră și să se vadă și să se transmită. Versetul 21. Răspund oamenii aceștia la întrebarea Domnului Iisus Hristos că chipul acesta este ale cezarului, chipul și inscripția de acolo. Atunci el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului. Frați și surori, nu degeaba vorbește Scriptura, Domnul să ne dea har și în privința aceasta. Și să luăm cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos pentru a-L împlini și nu vom greși. Să dăm dar cezarului ce este al cezarului și noi. Să fim oameni fără datorii, fără taxe neplătite. Să nu judecăm noi că merită sau nu merită să plătim taxele sau că autoritățile abuzează. Nu-i treaba noastră aceasta. Și în Roman 13:7, tot cuvântul Domnului Iisus Hristos este acolo, insuflat prin Apostolul Pavel și este pentru noi. Cui datorați birul, darea, taxa? Dați-i taxa. Cui datorați vama? Dați-i vama. Mai trecem și noi și pe la vamă și avem experiențe și de genul ăsta. Cui datorați frica? Dați-i frica. Cui datorați cinstea? Dați-i cinstea. Și ne este model în privința aceasta Domnul nostru Iisus Hristos. În Matei, în Evanghelia aceasta, în capitolul 17, este o situație când vine acolo unde era găzduit Domnul Iisus Hristos, în casa unde locuia și Petru. Și acolo oamenii vin și repede, învățătorul vostru nu plătește darea pentru templu și Domnul Iisus Hristos îi explică cum e cu acea taxă lui Petru. Măi Petru, noi suntem fii Și probabil că sunt și alte detalii acolo sau argumente pentru care nu avea de ce să plătească taxa pentru templul Domnului Iisus Hristos și nici Petru. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te, găsești rubla acolo, ia-o și dă-l-o pentru mine și pentru tine. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, e un cuvânt extraordinar la care ar trebui să ținem toți. Și Domnul Iisus Hristos a plătit și când nu trebuia să plătească. Și când i s-a cerut într-un mod nedrept și abuziv. Să fim atenți în privința aceasta. Și apoi urmează cuvântul acesta extraordinar. Important, ne responsabilizează și suntem datori pentru vecii vecilor. Și lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Să dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. N-aș vrea să vin cu vreo observație sau mostrare, măcar că am avea și de genul acesta, cum ne prezentăm noi în fiecare zi, ci într-o zi ca aceasta înaintea Domnului, cu ce venim înaintea Lui, cum deschidem mâna. Dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. În primul rând, m-aș îndrepta spre Marcu 12, de la 29 la 31, acolo este vorba de faptul că trebuie să îl ascultăm când problema se pune, care este cea mai mare și cea din tâi poruncă. Domnul Iisus Hristos spune, ascultă, ascultă Israele și apoi să iubești. Și cred că este cel mai măreț lucru și noi suntem datori să împlinim porunca aceasta, să-i dăm lui Dumnezeu dragostea noastră. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Și a doua asemenea, acesta este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să-i dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. În Ioan 4, 23-24, versetele acelea, spune tot Domnul Iisus Hristos că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Avem multe dorințe. Dincolo de nevoi. Avem și dorințe, nu? Pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu și vrem să ni le împlinească. E adevărat, foarte. Dar are și el o dorință. Dumnezeu dorește închinători în duh și în adevăr. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Și aceasta trebuie să o facem permanent. Și închinarea noastră în duh și în adevăr înaintea lui Dumnezeu, ca o datorie să dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, este în toate aspectele. În toate aspectele. Acasă și oriunde suntem. Nu doar în adunare. Am venit în dimineața aceasta să ne închinăm înaintea Domnului Iisus Hristos. Am venit la cină. Slavă Domnului! Este minunat! Și este, El așteaptă lucrul acesta și a fost prezent și este prezent în mijlocul nostru pentru că El este credincios făgăduinței Lui. Dar viața noastră de închinare, în duș și în adevăr, cuprinde toată sfera de viață, tot ceea ce facem și tot ceea ce vorbim, să fie pentru El, pentru glorificarea numelui Lui. În Matei 4, 8 la 10 este acea intervenție malefică a celui rău către Domnul Iisus Hristos, ispitindu-L și cerându-I să îi se închine. Și atunci Domnul Iisus Hristos are acea intervenție magistrală. Pleacă, Satanu, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești. Așteaptă închinarea noastră Dumnezeul nostru și slujirea noastră prin Duhul Lui, nu prin al nostru, nu prin firea noastră, nu prin ceea ce știm noi. Punctează frumos Domnul Iisus Hristos și pentru noi. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești. Și este scris mai, și acest cuvânt prin Duhul lui Dumnezeu, în altă parte. Aceasta e ceva din ceea ce așteaptă de la noi Dumnezeu. Și repede, cine aș dori ca să deschideți împreună cu mine, dăm câteva file înapoi la Matei 1, versetul 6, Maleahi 1, versetul 6, unde iată ce spune Domnul Dumnezeu poporului său și ne-o spune și nouă: un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Unde este cinstea care mi se cuvine? Spune Dumnezeu. Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Unde este cinstea și teama de Dumnezeu? Păi copilul Domnului, când va trăi cinstindu-l pe Tatăl din ceruri, dând lui ceea ce este a lui și teama lui Dumnezeu, viața se vede. Și în mod personal, și de familie, și de adunare. N-ai cum să faci rabat de la aceasta. Zice Domnul oștirilor către voi preoților, toți suntem preoți, slavă Domnului, care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit numele tău? Aici sunt lucruri mai profunde, de detaliu, la care am putea să privim și să înțelegem cum sunt lucrurile. Apoi Evrei 13, 15 și 16, suntem chemați să aducem jertfe plăcute lui Dumnezeu, adică rodul buzelor noastre care mărturisesc numele Lui, și nici dărnicia să nu fie uitată. Iată ce așteaptă Dumnezeu. Și în felul acesta, în Vechiul și Noul Testament, avem mult prea multe, o mulțime de versete care ne cheamă la a dărui, la a da, la a împlini dorința lui Dumnezeu. În Evrei 12 cu 28, aș vrea să mergem și chiar să punctăm versetul acesta unde spune așa: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Păi când deschizi gura, nu deschizi într-o atitudine superficială, cu frică și cu tremur, o închinare plăcută lui Dumnezeu cu evlavie și cu frică așteaptă El de la noi. Am spus câteva versete, probabil că voi mai zice încă puțin în privința aceasta, dar repede de tot, măcar într-un minut, dați-mi voie să ne aducem aminte că întâi de toate Dumnezeu este Cel care nu se lasă dator niciodată și că noi de la El am primit în primul rând și El a dat. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. El este dăruitorul și îi place să dea și îi place să binecuvinteze. Și El a dat totul, în primul rând, a început să ofere și a dat totul pe prea iubitul său fiu. El ni l-a dat pe Domnul Iisus Hristos. Apoi, tot în Ioan 1, versetele 12 și 16, acolo este scris că ne-a dat dreptul de copil al lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și în 16, și noi am primit din plinătatea Lui și har după har, am primit din plinătatea Lui Dumnezeu. Și har după har. Și în privința aceasta nu suntem în măsură, vreunul dintre noi, de când suntem în lumea aceasta, să contabilizăm binecuvântările Lui și cât de mult ne-a dăruit fiecăruia dintre noi, cât de mult a investit Dumnezeu în noi, cât de mult ne-a ocrotit, ne-a păzit și ne-a binecuvântat. Poate doar într-o trecere în revistă superficială și tot ne-ar fi de folos să ne cutremurăm la dărnicia lui Dumnezeu, cât de mult a dat El și cât de puțin dăm noi Lui. Cine vrea să-și aducă aminte de Romani 8:32, de Romani, de Ioan 10:10, am primit de la Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos, viață din belșug. Și în privința aceasta, iarăși, putem să adăugăm atât de multe binecuvântări. Viață din belșug și viață veșnică pentru totdeauna. Romani 12:1. am revenit, iată, din nou la ceea ce așteaptă Dumnezeu să dăm. Ne învață prin cuvântul Lui. Nu a lăsat la latitudinea înțelegerii noastre, a inteligenței noastre sau a părerilor noastre. Vă îndemn, dar, fraților, spunea Apostolul Pavel, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Suntem chemați, El a dat totul pentru noi și noi suntem chemați să ne dăruim cu totul lui Dumnezeu. Dați dar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. E viața noastră a Lui, trupul acesta este al Lui. De aceea spune cuvântul acesta, vă îndemn dar, fraților, să vă aduceți, să vă dăruiți înaintea lui Dumnezeu, fără rezervă și în totalitate. Este o slujbă plăcută, duhovnicească, este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Sunt lucruri mari, nu? Și sunt convins. Dar aceasta este cerința lui Dumnezeu în raport cu ceea ce El ne-a dat fiecăruia dintre noi. Încheind, aș vrea să amintesc că în Scriptură și în mod deosebit în epistole sunt versete care formează așa numita doxologie, laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu. De exemplu, în 1 Timotei 1:17, Apostolul Pavel, cu o inimă deschisă către Dumnezeu, spune el: a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie slava și cinstea în vecii vecilor. Omul acesta, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, împlinește cuvântul Domnului Iisus Hristos și îi dă lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și astfel de versete sunt multe, între care aș aminti, de exemplu, din Apocalipsa capitolul 4, din versetul 8 și 11, unde este scris: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine, și vrednic este Domnul și Dumnezeul nostru să primească slava, cinstea și puterea, căci El a făcut toate lucrurile. El a făcut toate lucrurile și prin voia Lui stau în ființă și au fost făcute. La aceasta suntem chemați, să-i dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, pentru că aceasta vom continua în veșnicie să trăim și să facem. Și trebuie să învățăm viața de închinare, de laudă și totodată să ne împlinim datoria față de Dumnezeu încă de acum, nu dincolo. Cum de multe ori noi spunem: ei, acum merg și eu cum pot, sunt supus la biciunii, suntem oameni, dar dincolo voi fi desăvârșit. Și e cu totul altfel. Fals! Viața de închinare și de binecuvântare, pentru că Dumnezeu nu se lasă dator. Trebuie să o trăim de acum, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.